วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
มีเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นในช่วง30ปีนับตั้งแต่ที่มีการระบุเชื้อ HIV/AIDS โดยก่อนหน้านี้การติดเชื้อ AIDS เหมือนกับถูกคำพิพากษาประหารชีวิตเพราะคนที่มีเชื้อ HIV อยู่ในตัวนั้นจะมีชีวิตรอดได้ไม่ถึง1ปีในขณะนี้เกือบครึ่งของผู้คน37ล้านคนมีชีวิตอยู่ได้ถึงแม้จะติดเชื้อ HIV ก็ตามเพราะได้รับยาต้านไวรัสด้วยแผนงานฉุกเฉินของรัฐบาลสหรัฐเพื่อช่วยบรรเทาโรคเอดส์ที่เรียกย่อๆว่าเพปฟาร์สหรัฐอยู่ในระดับแนวหน้าของการตอบโต้โรคร้ายนี้และทูตเดโบราห์แอลเบิร์กส์ผู้ประสานงานเรื่องเอดส์ระดับโลกของสหรัฐกล่าวว่าเพปฟาร์เป็นภาระผูกพันที่ใหญ่ที่สุดที่ประเทศใดมีอยู่เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายนี้และโรคระบาดนี้สามารถถูกควบคุมได้ในประเทศแอฟริกาหลายประเทศซึ่งแสดงถึงผลคืบหน้าอย่างสำคัญแท้จริงแล้วการบรรลุเป้าการปลอดจากโรคเอดส์นั้นอยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อมเพราะการทำงานร่วมกันของเราได้ช่วยรักษาชีวิตผู้คนได้นับล้านๆคนและกำลังทำให้เรามีชัยชนะต่อโรคเอดส์ด้วยคำกล่าวนี้เป็นของผู้บริหารหน่วยงาน USAID เกสมิธที่ว่าทุกวันนี้แผนงานเพปฟาร์สนับสนุนผู้คน 11,500,000 คนทั่วโลกด้วยการบำบัดตามรายงานล่าสุดของหน่วยงาน UNAIDS นั้นการติดเชื้อในกลุ่มเด็กทั่วโลกลดลง 51% ระหว่างปี2010ถึง2015และการเสียชีวิตจากโรคเอดส์รายปีก็ลดลงจาก2ล้านคนเหลือเพียง1ล้าน 110,000 คนด้วยแต่ข่าวร้ายก็คือไวรัสนี้ยังคงระบาดอยู่ในกลุ่มสตรีวัยเยาว์ในประเทศในแอฟริกาที่อยู่ตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราตามรายงานของหน่วยงาน UNAIDS มีผู้ติดเชื้อใหม่ 19% อยู่ในกลุ่มสตรีอายุ 15-24 ปีโดยสตรีวัยเยาว์ที่ติดเชื้อนี้นับเป็นสัดส่วนเกือบ 75% ของการติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มประเทศใต้ทะเลทรายซาฮาราและผู้คนช่วงอายุ 15-24 ปีจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นภายในปีค.ศ. 2020มีหลายเหตุผลด้วยกันสำหรับอัตราการติดเชื้อที่น่าตกใจในกลุ่มสตรีวัยรุ่นเหตุผลเหล่านี้รวมถึงความรุนแรงที่มีพื้นฐานทางเพศการถูกพรากโอกาสทางเศรษฐกิจการไม่สามารถเข้าถึงระบบการรักษาบริบาลทางสุขภาพได้อย่างเพียงพอรวมทั้งการขาดโอกาสทางการศึกษาด้วยดังนั้นผ่านทางแผนงานเพปฟาร์สหรัฐกำลังทำงานร่วมกับประเทศหุ้นส่วนต่างๆเพื่อที่จะลดโดยตั้งเป้าไว้ว่าภายในสิ้นปีหน้าอัตราการติดเชื้อ HIV รายใหม่ในกลุ่มสตรีวัยเยาว์นั้นจะสามารถลดลงได้ 40% ใน10ประเทศใต้ทะเลทรายซาฮาราครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลสหรัฐตั้งเป้าอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับการป้องกันการติดเชื้อ HIV รายใหม่สำหรับกลุ่มคนที่ว่านี้ซึ่งมุ่งเน้นถึงแผนงานระดับโลกที่จะสร้างพลังอำนาจให้กับกลุ่มสตรีวัยรุ่นโดยการทำงานร่วมกับหุ้นส่วนของเราเราสามารถที่จะยืนหยัดรับมือกับความเป็นผู้นำของสหรัฐในเรื่องนี้ด้วยการเห็นอกเห็นใจและความตั้งใจมั่นนั่นเป็นคำพูดของสมิธผู้บริหารของหน่วยงาน USAID และด้วยการทำงานร่วมกันเราสามารถยุติโรคเอดส์ได้ทั่วโลกภายในปี2030
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials VOA
News สวัสดี ีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่19ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงของจอร์แดนช่วยปล่อยตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งติดอยู่ในปราสาทเก่าสมัยศตวรรษที่12ซึ่งถูกมือปืนบุกเข้าโจมตีอิหร่านต้องการให้สหประชาชาติช่วยพัฒนาเรือที่ใช้พลังขับเคลื่อนนิวเคลียร์จีนประกาศจะคืนโดรนหรือเรือสำรวจใต้น้ำที่ยึดไปให้กับสหรัฐถึงแม้โดนัลด์ทรัมป์จะทวีตว่าไม่ต้องการเรือดังกล่าวคืนจากจีนก็ตามนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้นะครับเรามีรายงานเกี่ยวกับพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคนสูงอายุนั่นก็คือแอร์แบ็กหรือถุงลมนิรภัยสำหรับผู้มีอายุติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันข่าวแรกเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่มือปืนบุกเข้าโจมตีเมืองคารักซึ่งเป็นเมืองเก่าและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจอร์แดนนะครับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในจอร์แดนกล่าวว่ากองกำลังด้านความมั่นคงสามารถช่วยปล่อยตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งติดอยู่ภายในปราสาทเก่าสมัยศตวรรษที่12แห่งหนึ่งในเมืองคารักตอนกลางของประเทศออกมาได้แล้วหลังจากที่กลุ่มมือปืนบุกเข้าโจมตีจุดต่างๆในเมืองคารักทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย14คนและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย22คนโดยในบรรดาผู้ที่เสียชีวิตนั้นเป็นนักท่องเที่ยวสตรีชาวแคนาดาผู้หนึ่งและมีตำรวจอย่างน้อยอีก5คนเสียชีวิตด้วยรายงานระบุว่าผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นที่จุดอื่นๆในเมืองคารักซึ่งมีพลเมืองหรือประชากรประมาณ 70,000 คนและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งตอนกลางของประเทศก่อนที่กลุ่มมือปืนจะบุกเข้ายึดและโจมตีปราสาทเก่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่12และกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้าไปหลบภัยอยู่จากการโจมตีของมือปืนหนังสือพิมพ์ของจอร์แดนรายงานว่ามีพลเรือนที่ถูกติดอยู่ในปราสาทดังกล่าวเป็นเวลา5ชั่วโมงและเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะครับและได้รับอิสรภาพหลังจากที่มีปฏิบัติการเข้าช่วยตัวประกันเป็นเวลา5ชั่วโมงด้วยกันเจ้าหน้าที่บอกว่ากลุ่มมือปืนนี้บุกเข้าไปที่เมืองคารักจากเมืองคาร์ทราเนซึ่งอยู่ห่างจากเมืองดังกล่าวไปประมาณ30กิโลเมตรขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่พลเรือนและนักท่องเที่ยวเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาในท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของจอร์แดนก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าการโจมตีดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวพันกับกลุ่มหัวรุนแรงที่ปฏิบัติการอยู่ในซีเรียซึ่งเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับจอร์แดนหรือไม่เท่าที่ผ่านมาจอร์แดนนั้นถูกมองว่าเป็นประเทศในตะวันออกกลางที่มีแนวนโยบายสายกลางและค่อนข้างจะมีเสถียรภาพมั่นคงเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ปั่นป่วนที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆของตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามจอร์แดนนั้นเข้าร่วมในปฏิบัติการโจมตีทางอากาศซึ่งมีสหรัฐเป็นแกนนำที่มุ่งเป้าต่อกลุ่มนักรบของ IS ในซีเรียและอิรักถึงแม้ว่าประชาชนของจอร์แดนจะต่อต้านคัดค้านการร่วมปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ว่านี้ก็ตามครับส่วนที่เยเมนนะครับการระเบิดฆ่าตัวตายที่เมืองท่าทางใต้ของประเทศคือเมืองท่าเอเดนทำให้มีทหารของเยเมนเสียชีวิตอย่างน้อย48คนและกลุ่ม IS ได้ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีที่ว่านี้ครับมาทางด้านซีเรียนะครับนายแจนเอ็กแลนที่ปรึกษาของสหประชาชาติเกี่ยวกับเรื่องซีเรียได้กล่าวตำหนิกลุ่มนักรบต่อต้านรัฐบาลซีเรียซึ่งมีแนวร่วมหรือว่าปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มอัลไคดาที่สร้างปัญหาให้กับแผนอพยพพลเรือนที่ติดค้างอยู่ในเมืองอาเลปโปออกมาโดยที่ปรึกษาของสหประชาชาติเกี่ยวกับซีเรียได้กล่าวเตือนว่าการที่กลุ่มนักรบซึ่งเป็นแนวร่วมกับกลุ่มอัลไคดามีการเผารถบัสซึ่งจะใช้เพื่ออพยพพลเรือนออกจากเมืองอาเลปโปนั้นส่งผลเสียต่อแผนบรรเทาทุกข์และแผนที่จะช่วยพลเรือนที่ติดค้างอยู่ในเมืองอาเลปโปซึ่งถูกกองกำลังของรัฐบาลซีเรียบุกเข้ายึดได้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับ ไปทางด้านอิหร่านนะครับมีรายงานว่าอิหร่านได้ขอความช่วยเหลือจากสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์การสหประชาชาติสำหรับคำปรึกษาแนะนำและความช่วยเหลือในการพัฒนากองเรือที่จะใช้พลังนิวเคลียร์เป็นแหล่งพลังงานโดยเว็บไซต์ของทางการอิหร่านรายงานว่าคำขอที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างที่ผู้อำนวยการของสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศยูกิโยอามาโนเดินทางไปเยือนกรุงเตหะรานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอิหร่านได้ประกาศแผนที่จะพัฒนาระบบขับเคลื่อนด้วยพลังนิวเคลียร์สำหรับใช้กับกองเรือขึ้นมาเพื่อเป็นการตอบโต้การที่รัฐสภาสหรัฐลงมติให้ยืดขยายเวลาการลงโทษอิหร่านต่อไปหากอิหร่านนั้นทำผิดสัญญาหรือข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ได้จัดทำไว้กับกลุ่มประเทศมหาอำนาจตะวันตกรวมทั้งกับสหรัฐครับมาทางด้านเอเชียนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่เรือของกองทัพเรือจีนยึดโดรนหรือเรือสำรวจใต้น้ำของกองทัพเรือสหรัฐที่บังคับควบคุมจากระยะไกลในบริเวณทะเลจีนใต้ใกล้กับฟิลิปปินส์ไปแล้วว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตตอบโต้ว่าอเมริกาไม่ต้องการเรือที่ถูกจีนขโมยไปคืนมาแต่ล่าสุดเมื่อวันเสาร์ทางการจีนกล่าวว่าสหรัฐนั้นตื่นตัวกับเรื่องนี้มากเกินไปและทำตัวไม่เป็นประโยชน์พร้อมทั้งสัญญาจะมอบคืนเรือดังกล่าวให้แม้จะยังไม่มีกำหนดที่แน่นอนก็ตามเคนเบรเดมายเออร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับจีนกล่าวว่าจะคืนเรือบังคับระยะไกลที่เก็บข้อมูลใต้น้ำของสหรัฐซึ่งจีนยึดไว้ในน่านน้ำของทะเลจีนใต้ที่บริเวณเขตเดินทะเลสากล นะครับข่าวการยึดเรือโดรนซึ่งเป็นเรือไร้คนขับของสหรัฐนี้ทำให้ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งข้อความทวีต ที่บอกว่าสหรัฐควรบอกกับจีนว่าเราไม่ต้องการโดรนที่จีนขโมยไปกลับคืนมาเรือไร้คนขับลำดังกล่าวถูกยึดไปในวันพฤหัสบดีขณะที่กำลังทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่ข้อมูลลับเจ้าหน้าที่สหรัฐรวมถึงวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนอดีตตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีประท้วงการกระทำของจีนโดยกล่าวว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับรัฐบาลปักกิ่งกล่าวว่าจีนนั้นไม่มีความผิดในเรื่องนี้แล้วว่ารัฐบาลวอชิงตันตื่นตัวเกินกว่าเหตุทั้งยังแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นประโยชน์เจ้าหน้าที่จีนกล่าวว่าในตอนแรกเรือของจีนพบวัตถุที่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรและเก็บมาเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือนะครับและเมื่อวันเสาร์กระทรวงกลาโหมจีนให้สัญญาว่าจะคืนโดรนให้กับสหรัฐตามแนวทางที่เหมาะสมแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมด้านกระทรวงกลาโหมอเมริกันกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายได้ทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วแม้ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจีนก็ถูกวิจารณ์อยู่แล้วว่ามีท่าทีที่แข็งกร้าวในนโยบายด้านทะเลจีนใต้ซึ่งจีนและอีกหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีข้อพิพาทเรื่องอธิปไตยเหนือดินแดนทางทะเลกันอยู่นะครับโดนที่เป็นปัญหาในครั้งนี้ถูกยึดในน่านน้ำห่างไป90กิโลเมตรจากอ่าวซูบิกของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศคู่กรณีกับจีนในเรื่องนี้ตลอดมารัฐบาลกรุงวอชิงตันไม่มีท่าทีทางใดทางหนึ่งเรื่องอำนาจอธิปไตยของประเทศคู่กรณีในเรื่องทะเลจีนใต้แต่คณะทำงานของประธานาธิบดีโอบามาเคยพยายามทักท้วงจีนที่เพิ่มกิจกรรมทางทหารในพื้นที่ทับซ้อนกับคู่กรณีนะครับข้อมูลจากดาวเทียมล่าสุดที่ถูกเปิดเผยโดยศูนย์ Center for Strategic and International Studies ในสหรัฐชี้ว่าจีนได้เข้าไปติดตั้งอาวุธสำหรับการต่อต้านอากาศยานและต่อต้านขีปนาวุธบนเกาะเทียม9แห่งซึ่งจีนสร้างขึ้นมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และมาในสหรัฐนะครับเมื่อวันเสาร์ตามเวลาในสหรัฐ ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสร็จสิ้นการเดินทางตระเวนเมืองต่างๆเพื่อแสดงความขอบคุณต่อประชาชนที่สนับสนุนตนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือที่เขาเรียกว่า Thank You Tour นะครับโดยเมื่อวันเสาร์จุดสุดท้ายที่ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางไปเยือนและกล่าวหาเสียงนั้นคือและกล่าวปราศัยนั้นคือเมืองโมบิลรัฐอลาบามาซึ่งอยู่ทางใต้ของสหรัฐซึ่งมีผู้มาชุมนุมมากที่สุดในบรรดาเมืองต่างๆที่เขาเดินทางไปเยือนโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเขาได้รับการแจ้งว่าเมื่อเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วเขาควรจะยุติการเดินทางตระเวนขอบคุณในลักษณะที่ว่านี้แต่ก็กล่าวว่าเขาจะแต่ก็ยืนยันว่าเขาจะทำเรื่องนี้ต่อไปเพราะว่าการเดินทางตระเวนเยือนจุดต่างๆรับปราศัยต่อประชาชนนั้นทำให้เขามีโอกาสสื่อสารโดยตรงกับประชาชนผู้สนับสนุนเขาได้ไม่ต้องผ่านการรายงานของสื่อมวลชนซึ่งโดนัลด์ทรัมป์นั้นมักจะมีทัศนคติเป็นปฏิปักษ์อยู่และเช่นเดียวกับในการเดินทางไปปราศัยตามที่ต่างๆโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวย้ำถึงข้อสัญญาที่ให้ไว้ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งว่าตนจะสร้างกำแพงที่แนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกจะเจรจาต่อรองข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศที่สหรัฐทำใหม่รวมทั้งเน้นย้ำความตั้งใจของตนว่าจะเริ่มกระบวนการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้อพยพเข้าเมืองในสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่ามีปัจจัยเสี่ยงเพื่อที่จะป้องกันผู้ที่จะเข้ามาก่อการร้ายในสหรัฐครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับการลงคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐจะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าการออกคะแนนของประชาชนอเมริกันจะมีขึ้นเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนแต่ก็ไม่ได้เป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงทั้งนี้เพราะว่าในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์นะครับบรรดา electoral voter ในรัฐต่างๆจะลงคะแนนอย่างเป็นทางการเพื่อเลือกผู้ที่ตนสนับสนุนให้เป็นประธานาธิบดีระบบการเลือกตั้งของสหรัฐที่เรียกว่า electoral vote นั้นทำให้โดนัลด์ทรัมป์ได้คะแนนคณะผู้เลือกตั้งหรือ electoral vote จากรัฐต่างๆถึง306คะแนนเมื่อเทียบกับ232คะแนนโดยฮิลลารี คลินตันถึงแม้ว่าฮิลลารี คลินตันจะได้รับคะแนน popular vote หรือคะแนนจากการลงเสียงของประชาชนทั่วประเทศมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์ถึง 2,900,000 คะแนนก็ตามขณะนี้ได้มีความพยายามผลักดันที่จะให้ electoral voter ในรัฐต่างๆเปลี่ยนใจและไม่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์และหันมาสนับสนุนฮิลลารี คลินตันแทนแต่ก็คงจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากเพราะการที่จะเป็นเช่นนั้นได้จะต้องมี electoral voter ในรัฐต่างๆนั้นมากถึง37คนเปลี่ยนใจไม่ออกคะแนนให้กับนายโดนัลด์ทรัมป์ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันDirect from Washington, the voice of America, VOA. ก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์เช่นกันดัชนีที่สำคัญของตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวในระดับต่อไปนี้นะครับคือดาวโจนส์ที่ 19,843 Nasdaq ที่ 5,437 ส่วน Standard & Poor's นั้นที่ 2,258 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทพร้อมแล้วที่จะนำรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสายการบินอิหร่านแอร์ลดการสั่งเครื่องบินจากบริษัท Airbus ของยุโรปลงมาเหลือ100ลำหลังจากที่เปลี่ยนใจไม่ซื้อเครื่องจัมโบ้รุ่นใหญ่ A380 นะครับเจ้าหน้าที่ของสายการบินอิหร่านแอร์กล่าวว่าเดิมทีเตรียมซื้อเครื่องบินจากบริษัท Airbus 118ลำด้วยงบประมาณ 25,000 ล้านดอลลาร์และเมื่อสายการบินปรับจำนวนการสั่งซื้อโดยสัญญาใหม่ไม่มีรุ่น A380 มูลค่าการซื้อเครื่องบินตามแผนที่เคยประกาศไว้จึงลดลงมาเหลือไม่เกิน 10,000 ล้านดอลลาร์นะครับขณะเดียวกันสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ารัฐบาลกรุงเตหะรานเตรียมลงนามในความตกลงนี้กับบริษัท Airbus ในไม่กี่วันจากนี้นะครับก่อนหน้านี้อิหร่านนั้นได้ลงนามในสัญญาสั่งซื้อเครื่องบินกับบริษัทโบอิ้งของสหรัฐซึ่งเป็นคู่แข่งของ Airbus เป็นเงินมูลค่า 16,600 ล้านดอลลาร์สำหรับเครื่องบินพาณิชย์80ลำนะครับจากบนฟ้ามาที่ท้องถนนบ้างครับยอดขายรถยนต์ Volkswagen ยังคงเติบโตแม้บริษัทเผชิญกับข่าวอื้อฉาวเรื่องการโกงการทดสอบเครื่องยนต์ดีเซลก่อนหน้านี้นะครับ ฟกส์วาเกนซึ่งเป็นเจ้าของรถยี่ห้ออัลดี้สโกด้าและเซียตทำยอดขายรวมทั่วโลกสำหรับเดือนพฤศจิกายนได้ 899,400 คันมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.9% และการขยายตัวของยอดขายในเดือนที่แล้วนั้นได้แรงหนุนจากตลาดในจีนซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท Volkswagen นะครับสำหรับยอดขายช่วง11เดือนแรกของปี Volkswagen นั้นขายรถไปแล้ว 9,380,000 คันเพิ่มขึ้น 103.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนครับก่อนหน้านี้ Volkswagen จ่ายเงินเพื่อยุติคดีมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์หลังจากที่เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่า Volkswagen นั้นไม่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะการรักษาสิ่งแวดล้อมของรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลครับและยอดขายของช่วงเทศกาลปลายปีของสหรัฐขยายตัวในอัตราที่ต่ำกว่าปีที่แล้วสำนักข่าว Associated Press อ้างตัวเลขจากบริษัทเก็บข้อมูล First Data ที่ระบุว่าการใช้จ่ายผู้บริโภคเติบโตร้อยละ2ในช่วงเทศกาลปลายปีนี้อัตราดังกล่าวชะลอลงจากร้อยละ 2.4 เมื่อปีที่แล้วโดย First Dataเก็บข้อมูลช่วงเทศกาลปลายปีที่เริ่มตั้งแต่วันที่29ตุลาคมมาจนถึงวันจันทร์ที่ผ่านมาและวิเคราะห์ตัวเลขจากร้านค้าของผู้ขายเกือบ1ล้านรายนะครับสำหรับสินค้าที่ลูกค้าซื้อออนไลน์นั้นมีอัตราเติบโตสูงกว่าการจับจ่ายที่ร้านค้าตามสาขามากกล่าวคือการซื้อของออนไลน์เติบโต 9% แต่การเติบโตสำหรับยอดขายตามร้านค้าที่เป็นสาขานั้นแทบไม่เปลี่ยนคือขยายตัวเพียงแค่ร้อยละ 0.1 เท่านั้นนะครับและส่งท้ายครับเจ้าหน้าที่สหรัฐในรัฐโอไฮโอกล่าวว่าผู้ต้องหาชาวโรมาเนีย3คนในคดีฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตถูกส่งตัวมาดำเนินคดีในสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าทั้ง3คนมุ่งเป้าการก่ออาชญากรรมที่ผู้มาสู่ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาในการปล่อยโปรแกรมไวรัสผ่านระบบคอมพิวเตอร์มาทางอีเมล11ล้านข้อความและสามารถขโมยเงินไปได้4ล้านดอลลาร์โปรแกรมไวรัสเหล่านี้ดึงข้อมูลอีเมลรหัสผ่านและข้อมูลบัตรเครดิตของเหยื่อและผู้ต้องหายังได้สร้างเว็บไซต์ปลอมเพื่อเรียกเก็บเงินสำหรับสินค้าที่จะไม่มีการส่งถึงลูกค้าอีกด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับอย่าเพิ่งขยับไปไหนเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของแอร์แบ็กหรือถุงลมนิรภัยที่จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บของผู้สูงอายุครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานเกี่ยวกับพัฒนาการด้านเทคโนโลยีซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุนะครับถุงลมนิรภัยแบบสวมใส่จะช่วยป้องกันผู้สูงอายุจากการได้รับบาดเจ็บที่เกิดจากการลื่นล้มได้และยังอาจจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลงด้วยสตีฟบาราโกย่าผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการลื่นล้มอาจจะทำให้กระดูกสะโพกของผู้สูงวัยแตกหักได้ค่ะหลายๆคนหวังนะคะว่าเข็มขัดคาดเอวถุงลมนิรภัยที่เรียกว่าโวกจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้สูงวัยบาดเจ็บจากการลื่นล้มหรือช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกสะโพกแตกหักได้ค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าเมื่อคนเราสูงวัยขึ้นความแข็งแรงของกระดูกจะอ่อนแอลงการลื่นล้มที่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือกระดูกหักเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญสำหรับผู้สูงอายุทั่วโลกค่ะฟิลิปโปวอนเฮเลนเบอร์ฮูบานักธุรกิจชาวดัตช์เป็นผู้คิดค้นเข็มขัดคาดเอวที่มีถุงลมนิรภัยอยู่ข้างในขึ้นมาเพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการลื่นล้มของผู้สูงอายุค่ะ
Our target group falls on average 2-3 times a year. So the Vogue is actually a reusable product. When a fall is detected, the system activates.
เขากล่าวว่ากลุ่มเป้าหมายที่ใช้ถุงลมนิรภัยแบบเข็มขัดคาดเอวนี้มักจะลื่นล้มอย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้งโดยเฉลี่ยดังนั้นเขาจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้เ เมื่อตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับได้ว่าผู้สวมเข็มขัดถุงลมนิรภัยกำลังลื่นล้มระบบจะเริ่มทำงานทันทีด้วยการปล่อยแก๊สออกจากตัวแคปซูลเข้าไปในถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยรองรับแรงกระแทกค่ะหลังจากใช้งานแล้วนะคะผู้ใช้สามารถยัดถุงลมนิรภัยกลับเข้าไปในช่องเก็บได้ตามเดิมแล้วสอดตัวสูบลมตัวใหม่เข้าไปแค่นี้ระบบก็พร้อมใช้งานครั้งใหม่ได้อีกค่ะผู้ผลิตได้ติดตั้งตัวเซ็นเซอร์หลายตัวพร้อมกับระบบคอมพิวเตอร์เอาไว้ภายในตัวเข็มขัดนะคะซึ่งทำหน้าที่ควบคุมสั่งการให้ถุงลมนิรภัยทำงานเมื่อผู้สวมลื่นล้มค่ะนอกจากนี้ระบบยังจะต้องรู้ด้วยว่าในสถานการณ์ใดที่ไม่ควรสั่งการให้ถุงลมนิรภัยเริ่มทำงานไฮกี้ฟาลารีวิศวกรด้านชีวกลศาสตร์เป็นผู้ช่วยพัฒนาเข็มขัดถุงลมนิรภัยแบบคาดเอวนี้ค่ะ
It's quite challenging to detect a fall but it's just as challenging to avoid misdetections of falls when people are just making movements that seem like falls
วิศวกรคนนี้กล่าวนะคะว่าการตรวจจับการลื่นล้มเป็นงานที่ท้าทายมากเช่นเดียวกับการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการตรวจจับการลื่นล้มค่ะในบางกรณีผู้สวมอาจไม่ได้ลื่นล้มเพียงแต่นั่งลงบนเก้าอี้โดยทิ้งน้ำหนักตัวค่อนข้างแรงอาจทำให้ระบบตรวจจับในเข็มขัดถุงลมนิรภัยเกิดความสับสนและเข้าใจว่าผู้สวมกำลังลื่นล้มค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะทีมผู้พัฒนาได้ทดลองใช้เข็มขัดถุงลมนิรภัยแบบคาดเอวนี้กับผู้เข้าร่วมการทดลองที่เรียนแบบการเดินเหินของผู้สูงวัยแต่ว่าในขณะนี้กำลังจะนำไปทดสอบกับผู้สูงวัยจริงๆในบ้านพักของผู้ใหญ่วัยทองค่ะและคาดว่าเข็มขัดถุงลมนิรภัยนี้น่าจะมีสนนราคาอยู่ที่ชิ้นละ480ดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งผู้พัฒนากล่าวว่าราคานี้เป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของราคาค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการกระดูกสะโพกหักค่ะเจมส์กูดวินนักวิทยาศาสตร์หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านงานวิจัยแห่งหน่วยงานกุศล Age UK ที่ทำงานเพื่อผู้สูงอายุกล่าวว่าการทดลองใช้งานจริงๆในผู้สูงวัยจะช่วยชี้ว่าเข็มขัดโวกทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ค่ะ
I think the impact of it could be very very highwith a lot of benefits to older people and to health systems.
เขากล่าวว่าผลิตภัณฑ์นี้จะมีผลดีอย่างมากต่อผู้สูงอายุและต่อระบบการดูแลสุขภาพในระดับโลกเขากล่าวว่ามีผู้สูงวัยลื่นล้มกันวันละหลายพันหลายหมื่นรายทั่วโลกค่ะซึ่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาตามมาอย่างมหาศาลเขากล่าวว่านั่นยังไม่รวมถึงความเจ็บปวดและความลำบากที่เกิดขึ้นตามมากับผู้ป่วยอีกด้วยค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานปิดท้ายนะคะว่าขึ้นอยู่กับว่าผลการทดลองการใช้งานในบ้านพักผู้ใหญ่วัยทองจะออกมาในรูปใดค่ะเข็มขัดถุงลมนิรภัยแบบคาดเอวโวกนี้อาจจะออกมาวางตลาดได้ภายในอีก1ปีข้างหน้าทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับเรื่องเข็มขัดคาดเอวซึ่งทำหน้าที่เป็นถุงลมนิรภัยให้กับผู้สูงอายุส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ค่ะฟังแล้วก็ชื่นใจขอบคุณมากค่ะคุณบุญธรรมคะสวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬานะครับเมื่อวานวันศุกร์ที่ผ่านมามีการจัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาและบุคลากรทางการศึกษาทางการกีฬาดีเด่นนะคะเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2559ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่มีผลงานดีเด่น10ประเภทนะคะโดยนักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่นได้แก่เทวินหันปราบจากเทควันโดค่ะนักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่นคือสุกัญญาศรีสุราษฎร์จากยกน้ำหนักนะคะนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่นเมื่อสักครู่สมัครเล่นเฉยๆอันนี้เยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่นคือทิพย์มงคลเข็มศรีจากเจ็ตสกีเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่นคือพานิพักวงพัฒนากิจจากเทควันโดค่ะนักกีฬาอาชีพดีเด่นคือเอริยาจุฑานุการจากกอล์ฟรองดีเด่นก็เป็นน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะคะนักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่นคือวีรพงษ์อุ่นละไมหรือปืนกลต่อสุรัตนะคะนักกีฬาพิการชายดีเด่นคือพงศกรแปรยอจากกรีฑาวีลแชร์เรซิ่งนักกีฬาพิการหญิงดีเด่นคือสุบินทิพมณีจากบ็อกเซียผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่นก็ประกอบด้วยรางวัลผู้ฝึกสอนนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นคือนาวากาตรีหญิงอารีวิรัฐาวรจากยกน้ำหนักผู้ฝึกสอนนักกีฬาต่างประเทศดีเด่นคือผู้ฝึกสอนยกน้ำหนักผู้ฝึกสอนนักกีฬาอาชีพดีเด่นก็คือสิริศักดิ์ยอดญาติไทยจากฟุตบอลค่ะผู้ฝึกสอนนักกีฬาส่วนภูมิภาคดีเด่นคือภัยรัตน์สุโรจน์จากเรือพายอุตรดิตถ์นะคะผู้ฝึกสอนนักกีฬาคนพิการดีเด่นคือสำริดโคชศิลาจากบ็อกเซียบุคลากรทางการกีฬาดีเด่นก็คือรางวัลผู้บริหารดีเด่นพลเรือเอกสุรวุฒิมหารม นักวิชาการดีเด่นคือนายแพทย์สิริพจน์ศรีบัณฑิตกุลนักวิชาการประจำทีมโอลิมปิกนะคะผู้จัดการทีมดีเด่นดร.สมคิดปิ่นทองจากเทควันโดผู้ตัดสินดีเด่นกฤษดาปานะเสรีจากวอลเลย์บอลรางวัลชนิดทีมกีฬาดีเด่นประเภทกีฬาทีมดีเด่นคือแบดมินตันทีมคู่หญิงสมาคมกีฬาไทยดีเด่นสมาคมยกน้ำหนักสมาคมกีฬาจังหวัดดีเด่นสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนี่ก็เป็นการประกาศผลมาให้ทราบก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ